Ching ding a ling ding dong. Við erum byrjaðir að taka upp. Já, komið sæl kæru gestur. Leið mér að fucking taka upp intro. Þú truflar alltaf
intro. Við erum að taka upp.
Við erum að taka upp.
Við erum að taka upp.
Já, það hann Halldór Karlsson, kæru gestur innan on a robot. Halldór robot. AI simulation robot.
Halldór robot Karlsson.
Það spurning, buddy, það sjónk núna beint fyrir aftan Dóra. Ég var að setja einhver næs á, má með hana.
Já, við viljum að setja og klám í gang fyrir bak við Dóra. Þetta er sem þetta simulation of Dóri. Dóri dó í bílslýsi sem mjög fór við það nýlega. Og AI generated Halldór Karlsson.
Insanely þærlegt fyrir mig og alla fyrskilduna. Það eiginlega engin munur, ef eitthvað betri útgöða.
Eina sem þærlegt að hann ekki mikið in your face. Við erum Dóri getur sem verið all up in your face.
Hann líka bara ekkert með space face.
Nei, það mjög ómyndalegur.
Kemur úr hörðustu átt.
Þetta var tvíbur að grín dagsins.
Já.
Þessi þáttu við sponsor af mozzarella, kúlur, perlur.
Þessi þáttu við brought to you by mozzarella.
Já.
Ég svo erum að passa French Bulldog.
Damn.
Búin að passa henni tvo að það og mér líður eins og
það
sé með nýfætt batti hérna.
Byrja þú ekki, ég vissu að það fara að segja svona.
Nei,
ég sko sko segja þér
hann grætur á kvöldin stanslaust af því að við viljum ekki hafa hann upp í rúminu
af hverju hafa hann ekki upp í rúminu? af hverju myndi ekki hafa hann upp í rúminu?
Hann fyrir á rampage fyrsta kvöldi
af hverju vilja ekki hafa hann upp í rúminu? Ok, og þeir hafa sexy time Jesus Christ
kemur á orð
nei, er ekki þannig það út af því að hann going crazy í rúminu
Oh, hann, you got that hann dog in him
Já, hann að tróa sér undir sængina Og þú veist ef þið farið alveg undir sængina Hvað getið þið verið lengi?
Ég held ég myndi gera líka ef ég var að gista með þér og Sólu
Hvað getið þið verið lengi með bara hausinn undir sængina Bara þú veist
Kannski 10-20 sek Ég það ekki
Alveg lengi sko
Hvað meinar þið? Lengi?
Já, alveg lengi
Það mjög þarft bæti sko
Það verður mjög heitt og þú myndir svona að fíla sem þessu þetta kapna.
Ég mynd fíla like að ég að tjóka.
Ok. Hann allan að gera það, hann var að treða sér og hann elskar að liggja í klófinn á mér.
Nei. Og hann solið brjálið. That's my spot!
Varst aldrei, hefur aldrei tekið svona kvíslast á, svona undir sænga? Svona,
nei. Hvað segir þetta? Ég held að það var alltaf lægð ef hann væri bara undir sængin en hann í klofinu
Já, það er arguably betra
Svo er hann að hoppa henni á milli og tróa þessir undir og svo er þetta French Bulldog þannig hann með svona krami nef
Oh shit, eru þeir þannig?
Hann kann ekki anda fokkarinn
Í alvörunni
Ég ætla að pögg væri bara þannig svona...
Líka French Bulldog sko, Þeir eru þannig að en, Og svo þú veist Erum við hérna Vöknum við bara eftir Þú veist eitthvað að fucked up nóttina Fyrstu nóttina Og að því vendum á hendunum hérna fram á Ekki fram að ganga hérna bara í stofuna Og lokum minn sennandi
Fram að svolum
En hann grætur að nóttina Svo bara vöknum við þannig að búna að kúka á gólfið Pissa á fjóra staði íbúðunni Það er bara
Ég hef verið að segja þetta, Dóri Þú hefði getað spurt mér nákvæmlega út í hvernig ég hefði getað gískað þessu upplifun myndi fara og ég ekki tala út frá einhvað út frá því ég á band það bara því ég hef passað því bara gældir hjá einhverjum öðrum það horror
Þetta horror
Býttu, hvað sagði hann var gamall?
Þekkjóra
Hann líka, er það bara að pissa og kúka inn og
að Því að hann er bara hættur og hann bara veit hvað gerast og bara
Það ný íbúð og það bara svona að merkja og hann bara eitthvað ruglið hérna og þannig við erum búin með tvær nætur núna og við þurftum núna, hann bara lókuð við hérna hinum einu og settum hann blei og eitthvað og hann bara grét og byrjaði að gesta og svo að við reynum eitthvað svo værum en hann gestur og grætur og hinum einu herbyggjum þegar við bara, getur ekki verið hann inni hann bara,
Ertu með eitthvað nágræna eða eitthvað?
Já, því lagi við fórum að svo snemma og veist en hérna og svo allt í bara, þú veist, erum við eitthvað að ná að svo allt í bara heyri ég bara getur glæti, ég bara, what the actual fuck ég ríkin upp og
Nei Dóri Dænur, það þú ert í miðri fólkinsögu
Oh my god, hvað er að gerast?
Djöfullin, þetta var alveg pínu spennandi
Þetta var litli spennandi, hann var brjót eitthvað
Já, en hann brautur okkur
Ok, þetta er heilir í stóri frósin og skjánum mína
Þá voru að ringa okkur á Messenger núna, sko
Við mennum þetta í tætlinum, en við leikum
Býttu, varst ekki að tala við hann á Messenger, að?
Nú, bókslega Nú, hvað hann að gera?
Hann að reyna að ringa í mig á Messenger, núna
Farðu, já, slökkt á mínu Kannski, ef var ég að þetta hún heiti
það I'm calling Haldur Karlsson
Þess vegna þetta fólks að vera stórir í fucking
Katar sko Herri, ertu í einhver Christmas prep? Fucked up með COVID núna nýlega
Fuck me, ég veit, tókum hræðilegt tímabil hérna Fjölan bara allir veikir og vesen og alls konar sko En nei, ég er alls ekki búin að gera nóg mikið jólastús sko
Þú veist eins og pakka og hvað þannig sétt
Það ég búin að pakka neinu sko Hörðu bara, prófa að skella á og skipti þér á 4G hjá mér og ringi aftur
Hvað heldur þetta sér neitt eða?
Það hlýtur að vera fyrst að Dóri gæti ringt strax tilbaki þig En það alltaf búið að veta Dræðu niður hægra hornið
Býttu, hann sendi eitthvað voice message
Dræðu niður hægra hornið og farðu á hitt netið og ringdu
Þú ert í fullum wifi bar, hvað sko
Ég treysti því, sendi ekki Prófa að ringa nú Koma svo Já, fyrir að fara þannig að hringja
Já
Blessar Dóri, nei Þetta enda skellurum við vera hennar Calling someone abroad, sko
Já, bægt
En hann var sko í fullkonum Gæðum hann þetta
Já, svo bara dætti allir nút Þetta ekki wifi, bara dætti út eitthvað
Já, það byrjast við tveir
Já, það bara við tveir félagi Eru prófum að tengja eftir neður Hringjum eftir nýjan eitt smá Ég tók í fyrsta skipti held ég ever in my life svona einn dag þar sem ég náði bara að vesla sem í allt þú veist bara jólstæða sem ég búið það alltaf þannig að fer með eitthvað plana alltaf vesla og það að fokka til uppskilur og það gengur ógislítla, eða ekki ógislítla maximum ágætla
Gerður á Íslandi eða
út? Nei, Malmö
Það svo genius
Malmö, í mól þar og það bara gekk ógæðslega vel, það var svo góð dagur
En ég var líka að segja, þú far aðgengi að öllu Þú veist, útlandsstótinu
Já, það fakt
Þú ert að kaupa bara eitthvað Swedish pastries og eitthvað
Já
Þú ert að kaupa einhver fucking Einhver good shit Nei
Blessa, þú er þetta
Hi
Oh, what the fuck, nú tengst ekki Bluetooth lengur
Réttum við bara hennar
Símið
Réttum við símið Við dagum story Þú ert alltaf ekki tengdur
Það sem við segja, það svo fokkin næs að færi svona mól og bara að græta alltaf, þú veist, þú bara búin að þessu
Það galið
Já, fokkin næs
Það bara svind, sko, ég veit ekki hvort þá maður, jú, getur maður gert þetta í kringlun eða
Örgulega Kringlun smárlind Bara eitthvað basic dot En ég búin að sjá þú veist í svona story hjá fólki sem er bara eitthvað svona að segja bara, þú veist Hérna nokkur hugmyndir og það svo, þú veist
Erfitt
Nei, þú veist, ég meina bara svona hugmyndir eru bara svona, já, þú veist, svona, þú veist, já Bara ból í söru, þú getur kett ból í söru
Já, nei, já, ég skil
ekki Já, ég get alveg gert það, sko svona, Pace a weekday, hvað gerir það ekki?
Svona, það ekki hægt, sko Þú veist, eða það alveg hægt Þú er bæði og ég mættur aftur
Gott að heyra
var það þú eða ég?
Hvað?
Sem ástæðan okkur duttum út
Ég er þannig að vara að hendi í VPN
Er the Saudis trying to get to you?
The Saudis, the Qatari.
The Qatari.
Það einnig þannig í Qatar að Dóri þarf að vera tengdur við svona heima Wi-Fi til þess að geta
svona
videokóla einhvern. Það ekki hægt að videokóla bara með 3K eða out in the open. Það ekki rétt með Dóri?
Jú, þeir vilja bara að þú þetta, sko þeir fyrst að vilja þeir
Fuck Þetta sem þetta smá Ég ætla að fara yfir á Nei, betur það, ég á Wi-Fi
Hvað ég að leggja?
Útjöld að leggja Þú byrjar aftur að tala eitthvað þeir, þú sagði, þeir vilja hafa Svo, hvað það stútt?
Fylgjast með öllu Þannig þeir fíla ekki að Þetta tala fríst á netinu Og líka bara því að þeir
Fuck, maður
Það
Já, að þú, þú ert aðeins að fann að detta út ég veit ekki af hverju þetta var fullkomu á hann sko. Ég ætla að setja þig
ekki beilum bara vídeo
ég ætla að hugsa hvort að það sé betri beilum bara vídeo
ég ætla sé betri, já, það bara hljóð
í þú á beil vídeo, Dóri
nú heyrðu við fullkomlega hann sko. Nú er þetta bara beil og genu virkar dókislegal
þetta er manifesta
já, ég er manifesta
I like it
Dóri Dan, heyrðu ég mér
ég heyrðu ég ekki
Já. Ok, ok, segðu okkur hvað, hva, þú varst akkurat að segja okkur crazy spendið sögum hundurinn að brjóta einhver frammi
Heyri, þú þarst að vilja lúta hana
Fuck, hundurinn var að brjóta einhver frammi
Heyri, ég Getur yfir, ég ætla að kaupa þetta VPN service
Ebbi, það ég var að breyta net, prófa að tala áfram Hvað, brjóta þessi hundur einhvað að
Nei, hann bara var sko hreint ég fokk í ruslatunni, ég var búin að borða fyrir að borða úr ruslunni og ég bara kom fram á tippinu og ég var bara hvað þetta fokkinn gera? og þá bara svona tók ég rúmið að setja við liðina á rúmin okkar sem ég, þú, mín megin og ég sagði hann bara, þú, you will stay there and shut up and try to sleep sko. Og hann, en, hann var þar skiluðin, hann var alltaf að koma svona að setja þú veist svona halvur upp á rúmið og ég bara stitch niður núna og eitthvað svona og hann það byrja svona og ég sað á hann og þá hægt hann en bókstæða þetta var svona á repeat í, á klukkutíma fresti í allan og
fuck me maður
já, og ég var bara svona er að fá það í æð hvernig það að fá fokkin vera með nýbaka batt sko.
Þú ert að fá the worst of it sko. Þetta er nefnilega ég var alveg tala um að Allar að barnið mitt mjög þægilegt og, og persónlega finnst mér eina vesinnið vera ef það vesinn á nætunar. Þá maður bara líka eitthvað svona, oh my god, þetta the worst time að vera að díla við hluti ef þú ert bara að fokkin reyna að sofa. Og, ert, og vilt ekki of mikið komitta líka að því að þannig sé að þú vilt halda þér í septóndinu en þú getur ekki, þú þarf bara 100% að standa upp, díla við það. Þú veist, og svo reyna að rúla aftur upp í rúm og líka eins og úst í hérna í nótt vaknaðum held ég hálf fimm og ég var á fuck, veist, hún, hún má ekki vana strax og ég svona skinnjaði henni, hún smá vöknuð
já, já,
þá ég fuck
hún ekki að þreytulega eitthvað
svona nei, hún ekki svona eitthvað þannig þannig hérna ég fór bara akkurat einhvern einn svona að náða að svæfa hann aftur en svo vann hann eftir kortir, svo náði svæfa hann aftur svo vann hann eftir smá Þetta var algjörð pein og líka sem ætla, já, þegar ég var að svæfa hann aftur þá þú veist, og skildir hann til liggjandi og þá svona ok, hvenær get ég hvenær treysti mér að fara upp í rúm eða svo fokkin, eða svo erfitt að fara upp í rúm og ert nýkomin undir sængina og þá bara stendur hann aftur uppi eitthvað, og þá þarf ég að byrja aftur þannig að þetta er enn úr stóri það er nú, ég held ángurins að þessi erfara að vera með svona dýr
ha, heldur
það? Að að þetta er bara ekki dýr
það er bara
svo
fucking stupid
þetta er bara ekki dýr
sko. Já, það er samt, þú veist, ég hef alveg verið með svona dýr þú veist, það er alveg illa trekt, sko
það er erfiðara, sko
eða það?
Ég og Emilia vorum eins og með Ösilina og Ösil var með kraga og þurfti að vera inni og það var öruglega erfiðara
shit
að því að hann var, þú veist, neittist að vera inni og svo vanur voru úti
já
Hann þurfti að fokking vera með að kraga og þurfti að vera að kúka í einhvern kassaninn og tróða sér þar inn og kúkur út allt og á, á kvöldin sat hann fyrir utan hurðin okkar og mjálmaði og mjálmaði og mjálmaði og vildi fá frá út
Ég var búin að gleyma, ég átti kött Já. Og það var tímabilið minn, þessum að bara mjálma endalist alltaf fyrir utan hurðina og bara...
Já, þetta horrible, sko og þú veist, ok Já, þetta þannig sé ekki erfiðara, alls ekki, en þetta samt að þetta svo skrýtin hægðun og þau eru svo að svo er þetta dýluðu, þau skilja ekki neitt og þetta svo mikið væl og grátur og það svo lítið communicationana á meðan að þú veist eins og með barni, þú getur, ok, gefi henni mjólk, duttu, getur svona þannig sig
en maður getur svona, maður getur dýlað meira eins og við hunda með við ketti þú getur ekki dýlað neitt við kött
Nei.
Kött við gerir bara svona vill og þú veist, hann hættir ekki að vera pinnin en hundur svona veist, fullkomi dæmi sem ég heyrt er veist, þegar hundur sér eitthvað sem hún langar að fara fokkast í skilur og þú segir bara, þú veist, snati ekki þá kemur svona að þú sérð hann að hugsa málið
Já.
Hann er svona og hann er svona ok, þetta bensi, ég vil ekki óhlynast en shit, mjög svo fólk mikið skilur þú veist, þú getur ekki, ef köttur allar ráðast og þú getur ekkert eitthvað loppa, ekki
nei, bókstala
hún bara farin
hún fucking farin, sko það mjög fyndi þeir samt testa smá kísur, sko
hvernig þá?
Þú veist, eins og það eru til að nokkuð vídeo af, veist, af kettum kísum upp á einhverjum borðum eitthvað og þeir svona hægt og rólega íta niður glasi eða skál, fattri Þeir eru svona, finnst geðvægt gaman og sért að banna þeim þetta er, er að fokka þær upp
Er Þú Þessal gert það?
Þú Þessal, hann pínað hann og en hérna, mér veist oft ég veist, náttúrulega, mér veist krakkar, lítið bara, eru bara dýr
Já, bókslega
Þeir eru bara með það eðli að þetta moment er ekki komið með þessa hugsun
Bara kasta gaflunum,
sjá hvað gerist Og líka veist, eins og með önnu, þú veist bara þú veist, hún bara labbar að kattamandunum og ég bara nei, hann nei, hún stoppar og svo teir hún sagði og ég nei, hún stoppar svo fyrir hann aðeins nær svo gríp hún á það, þá kemur ég að teka hann upp og teka það henni og eitthvað en hún, þú veist, þannig að hún ég næ ekki að láta hann ekki taka það þú veist hvað ég gera, spreja hann með köldu vatni
já, já, já
þú veist,
nei, þú veist, consequences er að þú tókst hann að sinna upp og tekur það af henni
þá henni alveg saman, hún gerir bara aftur og aftur og aftur hún bókstallega og þess, líka hún ekki hann það gömul hún fatti, þú veist ég ekki stilna hann í skammakrókin, sko
nei.
Það gerir ekki, eða, það ekki hægt bara.
Það ætti alveg að koma aftur, maður ætti að bring back skammakrókurinn, sko
já, og ég tek hann upp og bara skam, skam og hún horfir á mig bara og það bara Þú ert bara að gera eitthvað skemmtilegt sko
Þess,
er bara, Þetta er bara fyndi move sem hún það gera Hún fattar ekki Þú veist, ég fer ekki eitthvað að gráta
En ef þú ert, þú veist
Hún svona fattar að sé banna En henni alveg sama, þú veist Þannig sé, og svo hún gera allan aftur Sama með fjarstringar og allt saman Þú veist, en Og líka setja upp í munnin á sér Þú veist, það er bara, sorry, þau eru það miklir óvitar hana að það er allt gert Þú nærði ekki að koma einhverjum þannig hugsun í gang, Nei, sko.
Hvernig getur maður, þú veist, ánda þess að séu physical consequences?
Bókstallega, sko. Bókstallega, ég var, hugsa, maður bara hella vatni yfir það.
Já, þú veist.
Mamma, heru,
spreja með svona aðeins, sko.
Já, með einhver átt. En þá finn ég fyrir svona vákvæðlega líkt bara einhverjum dýri, en þessi ég er að reyna að lupa þess að einhvern hund.
Já, náttúrulega bara í gamla daga, þá, þú veist, eins og voru raskeldi, það ekki langt sinni, það var mjög algengt, skilur við.
100% sko Ég þarf að byrja að feika raskettina
Semmi, sem við erum alveg að fara að gera það
Já
Við erum þetta Fengar manna vídeo en að fölstu þetta Þá var
Já, var ég að feika raskettina
Þegar
gert raskettina Hann fasta mjög gaman Ég þetta, takk að sensi Dóri, ég kveikt eftir að vídeo Ég held að mögulega var þetta neti mitt Ef við erum feeling crazy
Prófa að kveika vídeo, Dóri, svo hvað gerist Motherfucker
Motherfucker. Og hvenær skilur það hundurum?
Oh my god, vídeo ekki málega
Christ Þeir vilja ekki hann séða vídeo ekki fólk
Nei. Þetta þess að ja, þú veist það með VPN og þetta út
Já.
Fyrir hlustundur sem finnst það kannski áhugavert þú að mitt getur ekki verið bara áman að færa að labba og vídeo kallað random fólk Varður að vera heima á svona húsi Þeir vil ekki taka sér Rengi Dóra
Já Sjá hvað það svar ég
Shit, það það smá hótt
Klubbina hótt Við þurfum bara að skrifa að vera tæknilega erfilegar en þessum podcast
Já
Eitt með önnu og talandi önnu Elin og gæludýr hún gerir ekki hann hlaup og eftir greiði Össil eins og núna, ég var að horfa á hana bara, hún bara miljón, elta Össil Össil getur ekki verið kjörun einstæðar, því hún kemur bara
Er þið ekki líka að segja að Össil er bara í smá fínu út í ykkur út af önnu
Ég var náttúrulega hann bara að flutta heiman í heilt ár
Fór einhvert eitthvað
Í bókslega eitt ár flutta hann að heiman
En hvernig lifði hann af? Hvernig fekk hann mat og eitthvað?
Hann stal, hann rændi mat út allt og hérna var að stela mat einhvers þar ángríns og endur á því að hann hérna þegar við náðum ég núna daginn þá var hann búin að græna að slatta sko. Þá voru ok, hann bara greinlega einhver sem lokaði einhverjum glugga hann kemst ekki lengur sko.
Já, hann bara svona segja Það svo, sko köttur sem kemur alltaf til okkar í Svíþjóð hoppar inn Dóri Dinner Köttur sem hoppar alltaf inn til ykkar okkar í Svíþjóð, alveg random og hann ekkert eðlilega óþægilegur á því alltaf
það fucking, en þú veist, hvað meina óþægilegur, hann óþægilegur?
Já, hann hoppar inn og maður svona, nei, nei, eitthvað svona, þá svona með eitthvað svona look in his eyes, með svona let's get it on, skilur.
Hann eitthvað svona. Þú ert alveg smeg við hann?
Ég smeg við hann, já. Og hann gerir svona hljóð, svona, svona hljóð.
Hæ, af hverju hann þá kom inn?
Hann vill mat. Og við opnum ískopina eitthvað, hoppar hann upp á borðið og byrjar að þú veist.
Eða gefa hann mat orðið fókt
Já, já, við einu sinni hent ekki eitthvað út Svo hann fari út og svo lokað skilur
Rá ekki?
Eitthvað, ég man ekki hvað það var, það var eitthvað hannig Og hann fór út skilur, reyndan að því Og við bara lokuðum og bara læstum
Það hilarious Hent einhver ekki út Hvað hérna Og, þú veist, hann ekkert eitthvað ráðast á okkur almennlega
Nei, reyðast hann svo tætnar og bekku einu sinni
Nei Precious toes, the grippers
Já Það nú búin reason okkur með bekku sko
En að
Það að tryggja tætnir á bekku sko
Mér sýnist þóri að við skulum beila á vídeo
Já, heldur líka
Ég var að kaupa VPN eitthvað superserver hérna
Þegar
What the fuck
Það að kaupa superserverin
Það
að Já, mér sýnist samt
eins og Viltu þú ekki tengið þig í Wi-Fi, já?
Viljum að taka fram kæra gesti þegar hann að segja Vokin test þetta fyrir þáttin hálfið þá gerðum við bókstæla flóknari þátt í seinustu viku sem Böddi var úti og það virkaði fullkomlega
já,
þannig að shut the fuck up nerds þetta bara já, mér sínst að Dóri
ég segi beilum á vídeo sko
já, beilum á vídeo en
já, það að bannis
Þetta eru arabanir
Fokkaður
upp Hann Özil kom tilbaka Tölvöld grenri samt
Jó.
Og hann núna búin að
vera Fucked up from the streets
Hann bara 100% sko
Fundið mun á honum Heima
Já, miklu kaldari Miklu kaldari við
okkur
Ángurins, það eitthvað tearing him up inside
That's what the streets will do
Ángurins
He had to do things there out there That he doesn't want to talk about sko
Já
Shit, Dóri Þú laggaði svo mikið hann að reyns og svo tala arabísku, sko
Ángurins
Jóka, virkum
Shit, þetta í fucking ruggli Sorry, Dóri, þetta mesta bíl sem ég sko
Hanna, já Já, og hérna
Við hefum við núna, sko
Hvað ertu lengi með hundin? Við erum svo mikið shaking our bread hérna.
Shit, af hverju þetta er rétt
Já, umgrins, þetta virkaði Ég stendur, haldið eitthvað svona poor connection Af hverju? Af hverju do this, guys?
Fitt connection þá,
ja
Já,
hey, ok
Ah, ok
At the last, ja, þeir eru með
Já, þeir eru með Hvað gerir
þau? Ég var slökkt á wifi-inu mínu Ég bara fyrir ekki henni mínu Sjá, hvað þetta virki Og annars er ég bara
Þú getur super duper deluxe VPN
Ég var að
kaupa
fucking super Ok, ég var að segja Goblet of Fire, þetta búið að vera ángrum í smá tíma Þeir koma sko Viktor Krum kemur hérna Þú veist, nýbúin að vinna World Quidditch Cup eða eitthvað hérna Hann 18 ára
Hvaða rugli það bæði vei? Af hverju er Messi mættur í skólan?
Það hann er í hinum skól, í gesta skólan
Af hverju hann í skóla?
Af hverju í skólan, ef ekki Messi Af hverju, segir mig þetta Af hverju býður hann Hermæni á ballið Hún 14 ára
Er Viktor Krum áttur núna?
Hún 14 ára
Hann áttur núna? Nei, hann ekki áttur núna
Þú verður að vera eldin 17
Það er rétt
Það er fucking rétt maður
Er hún f- Já
Hann er einhver fucking pító Það er það mann er
Ég aldrei spóð því
Fuck, hann er ekkert aðeinslega mikil pító
Þeim, það er hræðilegur aldur
Það er enginn að hæla í þessu
Nei
Veistu hvað sé hann Veistu hvað Hún er að segja Harry Potter Frá hvernig hann er
It gets worse
Þá segir hann Nei, það er hún ekki Yeah, he's not very intellectual, he's more of a physical eitthvað bla bla bla
Já, alveg rétt, oh my god man
Wait, what?
Umgrins
Já, wait, what?
Já.
Þú 14 ára, þá ertu sko ertu ekki áttundabökk
Jú
Mér finnst líka bara Harry Potter 4 smá svona, svona eins og okkur svona aukamynd svona eins og hliðarmynd svo kemur bara gett mikilvægt að Voldemort is back eitthva
já.
En allt hitt er bara svona
eitthvað
já, já, mjög skemmtilega að horfa
hana já, mjög gaman að horfa hana og mér þú neðurlega bara með þeim betri sko.
En það?
Mér veist, mér algjör filler vera númer 3
Já, hérna með
með Sirius og
Já, með hann að Prisoner of Azkaban
Já, já
Já, ok, hún ekki það mikið fyrir
Nei, hún er, hún er, hún er þannig sem mikilvæg
Mér er svo mikið bullshit og svo mikið bullshit hún eyðilega svo mikið fyrir sér
Nú.
Með því að vera með eitthvað
Tímaflakk
McGonagall hendir á fyrir, lætur Hermione fá okkur að fucking time machine svo hún getur ná að mæti eitthvað auka tíma
Já, sko, tímaflakki er að, já Tímaflakki er eiginlega smá skemma þessa mynd, sko
Tímaflakki
er Það skemmir myndina, sko Það alveg cool og svona maður bara
að gafa Í það skjóðin Það er samt ekki bara cool Það er fucking insanely nett að horfa á svo mynd í fyrst skipti, held
ég Já, ég held að líka Og horfa á svo fucking nett Það var svo fucking nett Það er svo fucking Já, þannig þetta gerast, skilur við
Það er maður Oh my god, oh my god, oh my god Og þannig að Ég
Og maður var alltaf bara kastaði þessu, hver gerði þetta svo allt inni bara eitthvað, oh my god
ég leifi ég skal leifi þetta út af þessu, út af því að út, bara for pure entertainment purposes en 100% þú ert að taka svo fucking stóra átti þú eru að fara að skrifa eitthvað time tíma
já, þetta bara eins og í einni myndinni bara... væri bara einhver ógeðslega overpowered galdur notaðar einu sinni sem maður bara drepur alla vonda og það gert og svo bara búið og aldrei nota eftir svona,
já, og það var svo bannað eða þú veist, já
Dobby deyr okkur spóla ekki bransti baki tíman og reddi sig
já, nokkla
já, bara þú það svona miljón
okkur stoppar ekki Voldemort
okkur stoppar ekki Voldemort, já, nokkla
okkur fann ekki tilbaka já
Okkur fór ekki tilbaka og sleppið því að Harry fór í meysið og þeir eru væfandi fucking Voldemort til og í fyrir myndir og það alls konar svona bullshit sem að svona, þú veist þetta eyðilegur en ekki bara það að þú veist ok, kannski er tímaflag hægt í sem heimi en það ekki bara að vera fucking Voldemort og fucking hérna ég að þetta bara Gandalf
Dumbledore.
Og Dumbledore geta gert það saman
og þú þarf að fórna þú veist tíu manneski með eitthvað skilja
Já, þú ert að forna framtíðar konunni þinni og börnunni þínum og þá getur þú farið í fortíðina eitthvað svona buttskilur og þarf það að go fucking crazy en ekki bara hún væri að láta líka bara eitthvað en Harry líka fara með sér þetta er bara svona
Þetta er mest overpowered dæmi heimi og eina sem við sagt er passað að þú að þú veist sjáur ekki sjálfan þig eða þú veist, eða mannskjarn sjáur þig ekki, it can be very dangerous bara, það ætti að vera það ætti að vera, you will rip time and space apart and destroy the universe
já, þetta verið eitthvað þannig, bókslega
type deal, sko já. Líka sem að, alltaf sem að þú veist, er vesinni með tímaflakk er þetta hennar, ok, þú búinir spoiler alerts, by the way
fyrir Harry Potter
já, hann Harry, honum Harry bjarga af Harry
Já
Og segjum að original timelineið er að Harry Potter fer og reynir að bjarga Sirius eða hana en hérna og þeir koma hana hvað heitir íslensku?
Vitsunar
koma og sökka fucking sálina úr honum og pause by the way og er að fara að sökka sálina úr Harry Potter þegar hann kemur og bjargar þeim en það er alveg hægt að hugsa að til þess að tímaflag gerist þá er einhvers konar timeline þar sem að þú veist, atbyrði gerast einhverju crazy atbyrðir og manneskjan tekur svo tímaflagi tilbaka og reddar þeim með eitthvað
þannig að það er fyrsta lúpið
það er hægt að hugsa þannig
Já.
Og það er alveg, þú veist í sumum hlutum eins og til dæmis minnum við Deadpool 2 hann kemur tilbaka frá heimi sem í ruglunu fattur við, eða sem ég ætla að redda þessum
já,
heimi
sem ég þannig Avengers líka ekki
jú, mögulega það er þannig sér svolítið oft nota þú veist að fara tilbaka, we have to change og þá breytist sú framtíða whatever einhvað þannig eins og með held ég hennar Terminator, það sem þeir reyna að gera hann hún að koma framtíðin, já, því að allt orðið fokk þess að stoppa þetta hér og það aftur að hafa áhrif á framtíðina en þetta einhvern veginn allt annað
þetta svona loop dæmi að það gerist ekki einu svona tvisvar, þrisvar það bara gerist punktur
það bara gerist punktur sem að ógeðslega erfitt að wrap your head around og kannski að rétta leiðin sem hugsa maður en á sama tíma okkur byrja, en já, úst, þá ekkert original timeline hvernig já, þá úst, þú getur alveg wrap já, your head around
hugsa, sko,
þá hefði aldrei atbyrðinni gerst að hann fer aftur í tíman nema að hún ekki ráð fyrir að tíminn hann bara einn punktur hann gerist bara samstundis alls þar einhvern veginn ég veit það mjög erfitt að lýsa
sig
ég var einnig að segja þetta við Emily og akkurat
þetta svona mjög raunveruleg tímaflakk eða sem bara þú veist hefðir farið í aftur í tíman það væri búin að upplifa það skilur við
nákvæmlega
já,
Það,
okay,
það væri búin að upplega þannig að eina sem ég kannski segja okay, og það hefði ég hefði trúa betur upp á þetta hefði Harry Potter og Sirius ekki lent í death scene basically að þú veist, hefði Harry Potter kannski liðan þetta af eitthvað og þau hefði getað í orðið svona timelineinu farið tilbaka eftir á en það lúka þannig eins og að veist, hann reyndi að deyra ekki veist, í seninni og Sirius hefði bjarga á því en það lúka eins og þeir eru báðir dúmt og þá getur Harry Potter ekki bjarga sig sjálfum ef hann döður
en fyrsta lúpan þarf að vera alveg eins
fyrsta lúpan já nema það að út af því að fyrsta lúpunni þá þú veist fyrir Harry Potter og lagar einhvað að þá getur þá er næsta framtíð aðeins betri og hún getur mjög að laga meira og þetta er bara orðin, þetta er bara það sem endar í lúpu það er ekki meira laga eða meira gert það er kannski hægt að hugsa þannig en ég sé bara ekki fram á þessi hægt að ángriðins að það er hægt að grípa inn í út af því að hann er hann, í original þá myndi hann deyja, það myndi ekki ná að komast í framtíðina
en það er samt smá flóki eða síðan
þetta er náttúrulega bara mökk flóki
síðan spólaðu tilbaka er það ekki? Jú,
as in Harry Potter kemur á bjargareim þau vakna á spítalunum hann segir að þú veist hann verði executar eða einhvað að vitsunum klukkan 12 whatever, og hann segir bara ef einhver geti bjargareim og kannski bjarga tveimur saklausum lífum og Hermione er snýr og eitthvað bla, bla.
Nei, ég er að tala þú veist þegar þau koma tilbaka í þann punkt hvernig var það aftur?
Já þau mæta Dumbledore þegar hann að loka hurðinni
já
Og hann sagði, we did it og hann sagði, did what og labbar í burtu og moonwalkar í burtu manstu og hérna
það hérna ég svo fokki mikið að hugsa þetta sko
þetta ennefla sko þú veist, líka það sem ég hugsa er að hvað, ok, segjum sér svo að þau klúðra málunum þegar þess fóru aftur í tímanana það hefði ekki skipt neinu máli að það hefði geta bara ángriðs aftur fara aftur tíman og leiðir þetta hversu oft getur þú spammað þú gætu verið 15 Hermanis í gangi einu
en þú veist ég hugsa þetta tímaflakk er svona þú klúðraðir ekki neinu þetta bara gerðist allt á sama tíma þannig að fjórða skipti sem múlta spóla tilbaka það er búið að gerast skilur hvað meina þannig að þú fóst fjóru sem tilbaka eftir í tíma
það
var fjóru sinum eitthvað í gangi veist, það voru fjóru Hermione að gera eitthvað shit á meðan þú varst fattar hvað meina að upplifa þennan tíma og það fokkast þannig fyrir fimmtaskiptið þá gerðist það líka þú, veist, þú getur aldrei rettað einhverju breytt einhverju
já ok en gætur þá ekki til dæmis eins og ef Hermione þannig að reyna að kasta steinum að láta þau fatta hún myndi kasta hún myndi bara hitta ekki rétt, hún myndi bara ekki hitta sorry og þeir náðu honum eitthvað whatever. Þá myndi ég sem Hermione spóla aftur tilbaki tíman
en þá hefði það gest á hann
nákvæmlega en samt en þú veist, en fatturum við og það er, er vesenni við
það er sem gerir þetta svo fucking
því að það þarf náttúrulega það þarf samt að gerast einhvern tíman, að þið feila á þessu og þess vegna þurfum við að fara tilbaki aftur í tíman
Já, þú ert að hugsa bensi að þá af hverju myndi Hermione nr. 2 sem að kasta því inn gluggann til að fá athygli á hermanni nummer 1 að eitthvað væri að gera sem hún hitti ekki
Já.
Af hverju myndi hún fara aftur í tíman að því að nú þegar væri hermanni nummer 3
búin að gera
aftur í tíman, hún búin að hitta hana og fá hana til að snúa sig við að snúa við
Já, 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 já
Þetta ég skil,
ég skil kom einar
Þetta allan orðið
Já, fokk, þetta orðið flókið þannig
Eða þurfti hún Þurfti hún að fatta að, shit, ég fer aftur í tíman
Já, hún hefði þá fatta því það gerðist
Það rétt, það líkir rétt Já, okkur þetta, þannig að hún hefði fatta að því það gerðist En samt ekki Út af því að hermannin um tvö upplifði það Enga bara
þetta var Hermannin um þrjú var bara ninja döða Svo bara ekki kjens og hvað séð þetta var hún, skilur Það var ekki fræðilegur Þá hefði, hún, hefði aldrei hermannin í þrjú upprunlega komið
Líka, líka þér, sorry Þau upplifa það að Þetta sorry Ef þeir eru tónum okkar heimskóla hluti Lang heimskóla hluturinn Professor Lupin Að lappa bara út í tunglið Sorry og sem breytið var úr
já
hvað þetta að gera
hann glimti bara
að
væri
fullt
tung
það bara glimtið smá
það eitt að heimsko sem þetta bara þetta beyond stupid það ekki hægt að rökstu þetta ef þú vilt rökstu þetta síndu fyrir í bókinni að þau lífi í heimi það sem að tungli bara random
já.
Að því annars tungli rúklega eitt að mest svona
fyrir sjáanlegt
já, þú veist, þetta bókstala bara það gerist nákvæmlega sama alltaf þú veist, as in á, ég ekki að ég kunni tungfræðina en á segjum að 30 dögum þá einu sinni tvis á fullt tungl
já.
Fucking legðu það á minnið
já
af hverju til dæmis þar stoppaði hann ekki
sko, það kemur mér smá því. Óvart að einhver tíman í Harry Potter hafi ekki verið eitthvað svona muggle wizard interaction að einhver lögga eitthvað tekur upp byssu að því það hefur svo létt að bara svona græja það máli því þú veist maður hugsa svona að gæti snæper bara hafa headshot á Voldemort
Já,
Voldemort bara hvað að skemma dómi bara, og það bara snæper bara búin að planta sig bara vum bara headshot bara immediately
ég held 100%
Já, að þú hefði getað svona disregard að það ef að þú veist einhver hefði reynt það
Já, nokkulega. Þú veist
þeir í Muggle World og einhver hefði hey get down og hann bara svona stoppar byssukúlunar eða eitthvað
þannig Já, eða hann er skotin og hann er bara þú veist það bara bánsar af honum
eitthvað
eða eitthvað og hann bara með geðveitt nice spell í gangi eða hann með hann ring eða whatever við höfum ekki leysið bæknum samt er það nokkuð?
Nei
ekki ég úst, það náttúrulega tíu svona meira info í því
já.
En ég veit ekki hún örugglega ekki að blanda þessu saman því að þetta náttúrulega Þetta spurning
En þið blandir þessu smá saman þegar þið bara hvað Muggleborns eru fucking the worst
Já, sorry, hvernig ætlarðu að drepa all the Muggleborns þegar besti galdurinn að benda galdraspóta einhvern og segja Avada Kedavra, sorry
Einn í einu
Já, ég með
A nuclear bomb
Til dæmis
Bara setja það án í klostið, styrta Já, mást ekki Voldemort styttan Nei, Voldemort styttan Mást ekki styttan af Muggleborns
Vill hann drepa alla
Alla
Muggles
Muggle whiskey pure blood
Já, ég held að með manni í Harry Potter 5 þá var mikil svona pólitík í gangi það var svona, þú veist, að vera að tjekka hvort að fólk væri, þú veist, bara eitthvað Muggle blood eða eitthvað svoleiðis og bara að vera útrýma í skilur og það var þetta gert svona listaverka sem var svona risastegn ofan á Muggle blood skilur þú veist, fólk sem var ekki kallar fólk Harry Potter 5
er
að blöða
Mugg Er þið getur hugsa Mugg blood þessi Muggle blood
jú.
Ég reyndi að fatta ekki þegar ég eftir á en það sagði eitthvað við með það væri Mudd blood M-U-D Mudd
Ó, sem er ekki Muggle
Ég held að þið líka allan tíman en þetta Mudd, þessi skítur
Já
Hvað þú sentur?
Muggle M-U-G-G-L
Já
Já, hvað þið að segja?
Það var einhver sem að þetta væri mudblood
Ég held að sér rétt
svona...
Er það, já Þeir segja í myndinni, þá kallar
Draco
Hermione mudblood
M-U-D
Já.
M-U-D, möd, blöd. Hérna, já, ég veit ekki af hverju ég bara gerir ráð fyrir að það væri, þú veist, mugblood, þessi muggul.
Já, ég líka. Það ekki eðlilega
fólk. Hún hvernig það að ég fórundra hennar eru muggles.
Já. Ég skil það, sko. Ég var bara að mixa saman eins og bensi, muggul og mugblood, skilur ég.
Mudblood.
Já, hann... En þetta bara eitthvað svona sletta, mudblood, eitthvað.
Já.
Hún skýtur í blóðinu einu, svona þannig.
Hún með skýtugt blóð. Skýtur í blóðinu, það svar ég hugsa bara kúk.
Og ég hugsaði, þú veist,
skýtur í blóðinu. Já, nei, með það skýtugt. Sí.
Hérna.
Já, það gaman að
þessu. Fokking
fyndi.
Ég veit það, við törum líka Harry Potter senast.
Hvað er aftur? Hvað segir aftur fucking kóngurum í hérna í TikTokinu hjá hérna eða bioblagur, hvað segir kóngurum aftur?
Hvað ert að gera, Harry? Þetta sko uppáhalds brandarinn, þetta uppáhalds mymbandi hans Björgvin Karls í heiminum.
Býttu, ég man ekki að þessu.
Þetta er bara hvað, þú ert að mæti bardaga og Harry notar expel í jarn.
Já, já, þetta er þetta geðveg.
Hvað ert að gera, Harry?
Sorry, það eru samt 400 spurningar oft í þessum myndum. En það líka því að, okay, og hún, to be honest, hún, það sem að J.K. Rowling gerir vel, er þetta world building, er að gera mjög skemmtilega töfra heim og hún gerir eitthvað svona, you know, fucking bækunar tala og hérna myndinar tala og hún reyndar lætur allt bara hreyfust og verið lifandi. En
hún lætur hérna og notar svona hvernig þú hluti og breytir en í bara svona get interesting
dæmi
eins og með hann að þið geta svona teleportast með því að kasta í arinin einhverju svona ösku og segja staðin.
Já, to be honest, hljóma það er indan að hljóma er eins og hryllileg leið til þess að ferðast. Þau mættu öll drullu skítug.
Já.
Ekki, og ekki en, bara en Harry.
Já. Á hverju heimili er
eða
þessi
ekki
fyrir heimili með Harry þá getur þú svona
ekki svona stórsand, mennilega er törrætt minni þessan líka skaust Harry út
líka, bara Harry bara, þú veist ímyndi hvað er fóttu að þú ert að ferðast einhvert og vissir ekki að vera svona lítill Arinn, þú ert kannski bara orðin 70 ára og þú bara skýst út um einhvern Arinn bara,
rennur
á maganum
já, en líka þú veist henni eitthvað svona waypoint eitthvað hann þurfi grípi stífili og fucking spinnast á miljón svo er hann bara kastað út fucking netsan þegar Cedric og þeir koma labbandi
svona hjólu labbandi
fucking net sko. En ok, sorry, talandum en þetta við finnum bara að skýra henni þá bara að hlusta nenni að hlusta Harry Potter þegar þeir eru hann the Death Eaters þeir eru mættir og þeir eru að spamma einhverjum göldrum
eld
og allt og eitthvað mér fannst mjög skrítið ég skil ekki nokkuð liti þú ert með 5,000 galdra mennana
já, lol, vá, ég aldrei spóði þessu
og það eru allir að hlaupa
já, þetta er svona 10 gæjar
þetta er í myndin þetta er svona 10 gæjar það er svona 5,000 galdra menn
lítur að vera meira mál í bókinni.
Já, í bókinni I'll give you that, þetta er reglum meira mál, en
svo eftir að það Harry vakandi þarna, þá eru þeir bara hvað 7 eða eitthvað.
Já, og þú veist, sorry það þarf að útskýra aðeins betur þannig að security dotið, það var útskýrt þannig að, but it's the World Cup, wasn't there a lot of security? Og það sér, yeah that's why they're so worried, og þá var ég þetta er engin útskýring þetta er bara svona diversion að segja þetta já, jú, þess að hann segja svona útskýr ekki af hverju þetta klikka því þetta klikka er harkalega alveg insanely mikið klikk
en og, pælíka,
sorry já. Hermione, Ron og Harry, hvað gerðu því hvert eins að skipti sem að einhver í lífshættu eða stæðir einhvað þau hlaupa í áttina vandanum
já.
Og þau græja málin
já.
Hvert eins að skipti
nema hana
þarna hlaupaði burt og flýja eins og fábjanar og bavjanar
ef Harry tekur fullan bara glasis bara á gólfinu og bara hlaupa hausinn
hann tók full idiot og hvað gerir hérna pappin sem hérna hluti af the ministry hann flýr líka eins og rævill þá gerir þetta fjölskyldan hans var hann
en samt djöfis eins og rævill þú veist, ég myndaði bara, þú veist, bara Ron Ron einhverstað missi
akkurat.
Og hann bara hlaupa burt með, þú veist
af hverju ekki einhver að kasta einhver spell, gera einhver nei, það hlaupa allir í burt
það hefði líka hægt að redda þessu með því að sína bara svona
hann brjáluð yfir þessu sko
með því að sína bara svona tvo eða þrjá reyna ströggla og þeir bara svona rústi sig
Já, nákvæmlega eða þú sjá, að sína einhver að tvo reyna berast við þeim
og
það bara einhver orku sköldur yfir þeim þeir eru bara, það einhver þrýri miðjunni að chanta einhvert spell að halda einhverjum að barrier og hinir eru bara fokkin skjóta út úr einhverjum litlum hólum einhverjum göldrum
eða þú spáir líka í þessu
pæling það bara geðið treppa er einhvert barða
Já. Og það en eða bara, þú veist, og það, þetta var kannski pælingin það var, pælingin var að það allra panika því að þetta í fiskið sem það gera svo það svo hrættu Voldemort, ég skil það en hann notar Voldemort merkið þegar allir farnir not spammaði í byrjun til þess að ennþá meira hjálpa því sem það gera
Já. Ég líka bara spá sko að þegar þú ert að nota hann að góðu gæðin nota bara Expelliarmus, mm-hmm. það bókstæðlega eins og allar löggur og herin okkar og allt væri bara með taser bara taser only
sorry, notaðu annan kannski eitt samt ég, og þannig að þetta alltaf bullshit og útskýra allt
heyrðu, djók, þú muni ekki þegar mamma þannig að vísli mamman hún fucking sprengir gælu hún myrðir gælu muni ekki því
ég kom mynd það
hvað heitir
hún? Eitt á loka myndunum
já, loka myndunum
tekur hún hana hina gæluna
hana Bellatrix
já
minnst ekki, hún eitthvað eitthvað svona Bellatrix næstu yfirbjúgarna og svo bara verður hún brjálu því hún reynir að drefa börni sín not my children you bitch og bara og svo allt henni gerir hún eitthvað tricks og hún bara frosnar bara verður stein og hún bara aftur hún bara springur
það reyndar
insane það mjög eina góða sem fremur morð
já og það hefði alveg mátt vera þannig sem meira en einhver þannig rugli reyndar í þessu war eða svona lokað senum barða þá rugla ykkur að drepa ykkur
Neville með sverð alltaf stungi einhvern
hann hefur afhausað einhvern hann hefur stungið einhvern og mannskjarn ekki dáið og verið bara öskrandi í þossöka og hann bara eitthvað
hann stakk einhvern í magan
hitti geðið illa
já. Ég hef Sjö. Svo oft spáði bara það ekki jú það rugla meira skeri yfir í alveg stríði núna en ég veit þess að legit ekki þú veist að vera kannski með 100 gæfum og það eru 100 gæjar hinum einn bara á stórum grasfleti og við erum allir með skjöld og sverð og svo er svona momentur um allir að hlaupa okkur dörum og svo erum við bara mættir við erum bara komnir við okkur annan og skilur við, þú veist það er einhver frá degi, skilur við
ég held að það sé bara svo mikið að kúki og pissi í öllum buxum
já,
þú ég held að þú sért
ógæsla stressað og þetta er ekki neitt til eitthvað svona skotin og búið ekki neitt
ég held að eina hana, þú veist, máli er að þetta er búið að gera við erum búin að þróa svolítið þaðan sko. Þetta er mörg þúsund ára af dóti að slást upp á líf og döga þannig held að kikki inn hellan adrenalin einhver sem við erum aldrei eftir að upplifa almennilega nema það sé einhver að hóta okkur með hníf og við þurfum að berjast það eitthvað og þetta hlýt þú, ég held að þú fari bara að hugsa á þessum tímum svo surrealist að og eins og maðurinn gerir hann hugsar, ég degi ekki
já.
Og þú, ég held að þú verður að hugsa þannig að, að hvernig í fokkanum voru þeir með þessar svakalegu orust
það er svo fokki fyndið Begga þegar hún horfur á bíómyndir eins og við erum horfur að pönni sér núna í öllum svona bardaðatrim og hvað þú hugsa Begga alltaf strax, ég var að lungu dáin hún hugsa svona gett raunverulega svona, veist, hún bara svona, það bara ekki sjens ég gæti ekki bara headshot, dodge, kýla, stinga, headshot hún svona, já þú veist þetta verður kannski headshot, dodge, á hnéð dottinn, skýtka, heitt ekki döð skilur við, þannig er þetta 100% alveg
100% en vá maður hugsa sjálfur bara, já, it's
easy ég hugsa alltaf, já, ég myndi rauglega gera þetta sirka svona
ég myndi double tap og bara þetta viss
já, ángríns það er svo fucking fyndið, bara, við erum að pönni sér
gamlu
Þú veist, þættina
Þættina
með Frank Castle þeir eru ekki eðlilega grófir og hann er grjótarður sko. Hann ekkert eðla harður.
Mér bara, ekki þetta sjá
hana. Þetta ekkert eðla góði þættir, sko. Þeir tengjast Daredevil þættunum líka á hvað, þeir eru ógislega góðir.
Sök.
Þetta bara geggjaður heimur.
Þetta ekki bara þegar ég sendi á því þannig að mynda bílnum sem var með Punisher logoðinu fram hana.
Svo stórst það. Vá, nei, man ekki því. Ég sá
það. Ég rámar eitthvað í
það. Ég sendi á tjatti,
Okay. Það ég kannast tala við þetta en ég ekki alveg 100% sko. Þetta er mjög maður elskar í bíómyndum að þóttum þegar gaurar eru svona grjótharðir og svona pínubrothættir meaning svona þú veist ekki full on John Wick eða líka bara svona farð eitt í hnéð skilur og þú dettur aðeins niður eftir pínu veikur það núna skilur já. En þetta er aldrei realistik í Punisher sem, sko. Í Punisher þá er hann skotin í hnéð öxlina, smá í hausinn og veist, eitthvað svona er stungin þrisvar og hann er bara bara eitthvað fuck shit up skilur
það er svo fucking epic
já.
Það er samt ég, það er bara skemmtilega þegar hlutinu eru með meiri trúveruleika.
Já, Nobody er mynd sem að er þannig, hún er ekkert eðlilega góð.
Já, ég veit ekki hver ég búin að segja hana, með hana
Betta Call Saul leikur.
Já, hún er, og ertu búin að segja hana,
Dóri? Já, hún er alveg skemmtilega. Ég búin að segja
hana. Ég elsk hana. Að þú veist, hann til dæmis kýlir gaur í hausinn og hann svona horfir hans niður gæinn, hann kýlir hann svona í höfukúpuna og hann bara, bara með þessi ógstum mikið hendur, skilur. Og bara svona þannig, og bara svona atrið það sem einhver mistýfi sig skilur og svona þannig, bara þetta er svo raunverulegt og það
sem
fyndið.
Er ég svo einu sem hefur hugsað það, ef ég bundið mig stól og einhver að fara að kýla mig að ég myndi svo harklega reyna headbutta
það er hardasta move in the world
ég er svo bara ok easily ef ég í þessu situation sem getur
alltaf headbutta kýlið
að hérna eða
ég myndi bóstala grípa nefann í munnum
eins og hérna Ace Ventura
fokkir hann
það já hann kýlar hann og hann er hann að naga nefann fokkin höskrandi en ég held að sé lúmsniðugt ok þú ert að þetta gæti fengið í mjög ísli heilaristing en þú fokkar upp á einhverjum nefannum og ef þú mætir, já, okkur segjum þú ekki bundin, ef þú mætir nefanum nógu vel, þá ertu líka búin að taka einhverja prósenta af kraftinum úr.
Þannig ertu bundin í stól.
Ég er að segja, þannig ertu ekki bundin í stól, þannig ertu bara að reyna að vera nett sem að fokkar heiminum, það gæði fyrir að swinga þig og þú kemur, búm!
Já, já. Ég hugsa að vera eiginlega nettar eða þú stendur bara með hendur niður, skilur, ekki fúl án svona fótballtaskalli, heldur bara hendur niður og hann kýli og þú bara svona horfir niður og bara svona skallar, skilur, neðan. Og þú ert bara alveg kaldur,
skilur. Eina sem ég hugsa samt er að ef þú færð svona, ég held að heilin jigglar svolítið, sko, og þú örglega knocked out, ef það ekki.
Jú, ég það ekki. En ég meina, er ekki að það rótast ekki að því að þú hreyfist svo hratt? Það er að rótast, þú hreyfist geðað hratt og heilin snertir.
Já, þú veist, af því að þú veist akkurat, þú kýlir einhver hrút kjör, fokkin höfukúpaðin skýst af stað, heilin er kjur í millisekundi í jellóinu, svo slammast í fremri hlutan og svo skýst hann tilbaka og bara jigglar í döður.
En er ekki, þú veist, eins og í boxi og hvað, þá er það, þú veist, hakan, því þá bara horfur til hliðar ógeðslega rætt
og hann slammast
eitthvað þá bara svona rótast þú skilur er ekki salgjafara að guður fá svona beint á ennið eða eitthvað rótast
ég held að þessi betra tölvöld en það er
spurning
hvort að þú höndlir samt að fucking skallan hefur hann ég veit það ekki
ég hef oft hugsað hvað það er klikka að skallan einhvern sko.
Sko að skallan einhvern er geðveitt gott múf
já, í nefið það er svo mjúkt
og hinn með þ
Og
þú svo fucking snöggur þegar menn kom svo nálað hverju öðrum aldrei hefur nefnir nálað þér ég hef aðra eins
never let it get close
í New York var gæi hérna, sem fucking var að labba fram í okkur og sparkar í einhvað eitthvað svona skilti á jörðinu og skýst einhverstaðar í einhverja gælur og öðrum bara átta kvöld bara. Og hann brjálaði bara og ég lít á hann
shit, og hann horfði
á
þig
hann horfði á mig og mann settur stóri Já, og hann kemur eitthvað fyrir, ég man ekki svo hvað hann að segja en ég set strax höndina mína upp og svona og lappa svona hálfskrið tilbaka og ég svona ég ekki sensi þess að ég var að lifa að koma nálægt mér sko. Eða þú veist
og hvað gerist?
Hann hérna, Dóri var með mér og það var klukkan átta hann er við tókum double punch.
Hann sagði við þér, Bensi. Hann sagði við þér, Bensi. Come on, we're looking at, do you fuck your girlfriend, huh?
Já, betur, hann hvað sagði hann? Hann sagði eitthvað ógæsta skríti.
You fuck your girlfriend.
Þetta var, og ég...
Þú varst bara eitthvað, what the fuck?
Þetta var insane. Já, þetta var mjög... Ég alveg sagði bara eitthvað örugglega eitthvað, já, ég held ég að var bara eitthvað, yeah.
Þú svaraði honum bara kurteislega, já.
Já. Því ég, já, þetta var insane.
Þetta var mjög skríti, ég man eftir þessu mjög vel, sko.
Þetta var crazy.
Ha, ég vissi ekki
að það. Þú varst mjög góður sko að þú segir þú varst komið hendunar
upp já,
og þú varst að halda honum frá þér sko og ég var bara svo komið svona liðin á honum aðeins og hann eitthvað þú veist þetta var allir stóð gæi líka þetta hefði verið vesen
Þetta var nefnilega allir smá þú veist já þetta var einhver motherfucker og hérna og hann var að reitja og hann var þannig klæddur að ég held sem að það var Róni okay. Svo þegar við lítum betur ég veit ekki hvað þú manst þetta þessu þá var hann í meira svona þannig fashionable
Hann ekki Róni
Hann ekki Róni
Hann var bara í, just
Hann var bara
einhverjum merkjavörum sem
ég Hann var bara einhverjum merkjavörum Já Mélega, ég held að það
Freka stressaður
Hann var svona
Já, freka svona kókaður
Sko, einhver bara Einhver gæi, sko
Já, og eitthvað brjálaður Mér fannst þetta Og það við lendum í svo einu öðru einhverjum svona væpi Og ég var svona okkur fá Þetta að Ég ætla að þetta versta við New York að Já. Ég við lendum ekki slan alltaf Og þannig, en Það eru fólki mjög confrontational
Já.
Og því ég held að fólk sé vant þessu það í New York þú, og en þetta 100%
Það bara smá mikið vond eða þú veist, ég held ekki verið eitthvað eða bara svona grimt fólk
Já.
Would you know about being Sjöfna. From New York, eh?
Já, svona, það vantaði smá stundum eitthvað svona
Drullu samum þig, sko
Drullu samum
I'm fucking walking here, allir svona confrontational svona.
Já, og það og þar,
Það er geðveitt Já, það er gæðið nætt enn í Katar bara að segja ykkur þú veist, það er engin hérna bara fullur út á götu bara að pissa á skilti eða þú veist að kúka út í garði á einhverju með veist, það er ekkert svona hérna
Já, það er endalega styrta
Þú veist, þannig að bara að drekka mjög fáur einu sem drekka hérna múslumenni þeir drekki ekki
Já.
Þannig þú veist, strax út komið þannig samfélag veist, það þú veist, það bara næs
Já, trúið því alveg
Fylgir rosalega óreða
með tjám, sko. Bara tjám með Íslandi bara, þú veist, bærin ógeðslegur
Hann ógeðslegur
Á kvöldin, bara
Þegar það okkur með
ég
þeim
Ég bara góðum á þína
En það ég bara heyrði því svo hvað þið fannst þetta í alvörun í ógeðslegur orðinu
Þetta, ég fæ örgulega aðal ástæðan okkur að svona nenni stundum ekki í einhvers konar samkvæmi svona stór samkvæmi þá er talið bara svona það er svo mikið fullu fólki hana
Hver talið fullt fólk og hvað, þú veist gamla sérleginni ertu með eitthvað fómodóri með gamlas?
Nei, ekki
neitt Ég skilur bara fómodóri jólin, sko
Málum við mig að dóra með fómó þú voru aðeins að hugsa betur út í þetta, Dóri Er eitthvað við áramótin á Íslandi sem eru geggjuð?
Ég fíla mjög væpið á Íslandi, bara svona vera úti og flugvildar og þetta svona til klukkan 11 eða eitthvað, heila kannski, já ok, til klukkan svona 1 veist, mjög gaman að það, þú veist, gleðin í dag
ég er að segja að það er epic, sko er og að vera úti á flugvildar og núna með krökkunum eitthvað meira og það er svo, það er mjög íslensk líka að sé svona crazy allir úti og flugvildar, það er mjög gaman
Vinhópur minn var að bóka flösku og ég var bara holy fucking shit
já, það,
það er einn vesti staður til að vera á í alvörni í heimin í miðbæri ekki ykkur á gamla ég gerði að því að ég var 19 ára minni með eitthvað en þá væri bara með freyði mín flösku að labba bæinn, labba bara
já, nokkulega, bara
Thomas, bara þú veist maður bara á þessum aldri eitthvað
já, það er líka
spennandi
þú er 19 ára, það er engin party
líka bara svona bara,
ekki mörg allavega
það var bara svona hvað er spennandi á þessum tíma bara svona hitti einhverja vinina og bara við bænum og bara aðeins komast inn á BF5 what the awesome skilur eitthvað bara
það geðvægt, sorry, það var fucking gaman
já, þetta var líka gaman en núna ég bara svona þú veist ég man bara Just, reyndar senast ég fór á klubb með ykkur á autó, það var ógæðislega skemmtilegt
Var það þegar vorum í búning eða nei?
Það var bara kvöldið var skemmtilegt Ég er eiginlega fokkis smá upp Kvöldið var bara skemmtilegt Nei það var þegar bara vorum í kveðpart
Já, ég maður þurfum já
Það var ekki það gaman á klubbnum En það var skemmtilegt
Já
Var líka gaman En ég man skipti þar á undan Eða þar á undan eða eitthvað Þeir vorum á ammælinu mín
Það var hræðilegt
Manstu, á bankastræti klubb
Það var hræðilegt.
Það var traumatic. Það var bara erfiðara en eitthvað, það var bara erfiðara en eitthvað svona einhver æfing eitthvað. Ég var bara svona með lítið að mjög fara.
Þetta var, en það líka, þegar við fengum flöskuna, við byggjum í svona 1.5 tíma eftir flösku.
Og bara fólki sem horfði á okkur og væpið og bara, þú veist, fólk verður bara svo fucking hella. Það áfengi og svo væntalega eitthvað kókain og eitthvað sem gerir fólk bara klikka.
Sí, ég gleymi því alltaf, ég verið svo lítið í kringum í
það. Já, að maður gleymir, það fólk bara á kókain og spýtt.
Það eru fólk að segja þessi á allir þessu, sko.
Já.
Þú svartur mig.
Já.
Það crazy að...
Já, það komið mjög mikið óvart þegar ég fara á Trúnó meðalegi þó nokkrum. Bara, þú veist...
Nefndur okkur
Og það komur óvart, það svona nokkur sem svona sögðu mér bara svona, já, ég vil prófa það, sko, já, bara svona í alvörni, bara svona holy fucking shit. Mér finnst það svona eins og að segja, ef þessi fyrir mér það svona eins og þú myndir segja mér, já, ég hef reyndi að teki sækula eins og
Já, mér finnst það, ég hef alveg verið þar, þú veist, ég var í Japan.
Þegar sástingu tega kókain?
Þegar að bara mér var boðið kókain.
Mér aldrei boðið kókain.
Og þetta var svona, og ég var í heimstressu í aðstæðum sem ég svona if I'm gonna do drugs mm-hmm. at some point in my life.
Já, það heimstressu í Japan.
Might as well do it here, fattur mig.
Já.
Og hérna og enda á að gera ekki
mm-hmm.
og hérna, en það örugglega ekki það að ég var bara, shit, mér finnst þetta svo mikið hard drug.
Ég hugsa það, þetta yeah, skilur, ég hugsa þetta og ég bara, oh my god, yeah. fucking scary þetta scary, ég vil ekki vera
nálega þetta scary, sko
og ég hef einu sinni séð kokain
ég myndi aldrei vilja ruggla svona mikið í dopamín kerfinu mínu, í dopamín receptorinu mínum
ok,
en þú ert að fara að vera svo lengi að jafna þér, þú gætir jafnvel þarna píkað í dopamín bara viðtöku og pældi því, bara svona nice, bara the best most svona dopamine moment of your life var út af einhverjum fíknefni.
Já, en var ekki epic við þrýr, ég veit það ekki, bara fuck it style.
Hvernig væri það?
Takk upp podcast.
Hvað myndi maður gera? Takk upp
podcast.
Takk upp podcast.
Hey, það var enda insane social experiment.
Já.
Podcastið sem podcast. Strákunni tók en að kóka í,
prófa allt.
Besta sósli experimenti er
allt í einum þætti.
Nei, þú veist, per þáttur. Það verður bara þáttur 1 koka inn, þáttur
2 áfram,
þáttur 3
og svo 1 þáttur allt saman.
Já, seinist þátturinn.
Allt í blend
Ég hef einu sinni líka sér stera, sko.
Hversu er
það? Ég hef einu sinni sé kokain og ég sé stera líka. En ég hef einu sinni sé kokain.
Hvað að stera?
Anavar.
Þeir
eru svo fyndi orð. Já. Þetta er visual, þetta er bæði mjög visual moment fyrir mér. Því ég svona freak out, skilur, svona þetta bannað. En fyrsta var því ég var svona bjórvörður á hérna.
Þetta OVO.
Hvað heitir þetta tónlistarhátíð í Íslandi? Airwaves. Ég var bjórvörður. Ég held að þið hefur rétt með gíkinu.
Já.
Ég var bjórvörður.
Við vorum líka allan ekkert.
Fólk þarf að gefa mér bjór með það gegn bjór.
Já.
Og það kom einhverjir gæjar, einhverjir nobodies, einhverjir just bara einhverjir rapparar íslenskir eða eitthvað, skilur við bara hver fokkrum ert og ég veit ekki, skilur við
flóni og
ert og þeir sitja þannig eitthvað og það er eitthvað byggjum bjór og ég bara, já, þú ert að vera með svona bjór með það ha, ég er ekki að vera með bjór með það ég bara, jú, þú verður að vera með bjór með það en þessan baksins, bara fyrir listamenn
nokkulega.
En ég bara, jú, þú verður að vera með bjór með það, skilur og það bara, hvað er ekki grínast það ekki confrontational, en svona lausna með þeir og svona, já, ok, ekkert mál, ég ætla bara að fara að tala við hana fram með þá, fá bara confirmation og þá get ég gefið bjóri, hún segir sér ekkert eitthvað, og þá er hann bara að kjart sem ég, og ég feð það bara fram og bara, sagði hann mætti að bjór, hún bara, nei, og ég kem tilbaka og bara, hún sagði hann mætti ekki fyrir bjór og hann er bara með bíf eitthvað og hvað svo taka þér upp kókain og setja borðið og fá sér, bókstælega, því ég var bara, þú ert á kókaini, þú ert klikkar
bókstælega
þannig að hugsaði ég um kókain og svo var hitt momentið þá gauð sem ég þekki, bara frekar vel með þess að ógislega chillaður, rólu, venjuleg gauð þetta er svona nefnilega með stera held ég held að lang flestir sem á sterum að það maður þú, ha, þú á sterum skilur við bæði bara því maður svona, þú veist bara sorry, en þú veist hvað menur maður haldið og værir skilur eitthvað allavega skilur bara þú postar í story bara easy 150 back eitthvað ég veit ekki það eitthvað sem svona wow skilur
nokkulega að þessu bara insanely sterkir
já já tók upp bara svona anavar töflur og bara já maður ég get bara gefið þú vilt það ekkert mál bara þú borgar mér eitthvað 70 skall eitthvað og ég bara græja svona verið þetta þrjum mánuð eitthvað mánuður eitthvað og ég var wow 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 hér þurfum að hafa fucking varan á nú missi ég mig ekki rugli og ég var bara takk fyrir bóðugur en bara nei ég bara góð takk, sí, takk
sant, sko.
Og hann var bara já ekkert mál maður og bara þú veist hún var alveg sama
Ég hefði með einhvern tímann einhverju gæja að vera hérna segja bara að þeir voru á ég man ekki það Anavar það svona vinsæla?
Klemma
það Anavar hérna töflustir sem svo vinsæl það bara tabla sem hún tekur
Já,
þú ég hefði þannig
að þetta var Anavar Já, já, já Það var ekki að já, þú veist, maður veist að koma þér í form fyrir útskjöldaferð
já. Já,
þetta nefnilega, ég hef hirti þetta með Anavar sko Þú verður svona skorinn
og massa
Er ekki Anavar, mögulega Anavar klemmi? Við það einhverjum að fara rost
Nei, klemmi er meira svona Þú getur ekki segjum það sem svona brennslu
Já, já, er það ekki útskriftar ferðar drögið?
Jú, eða þetta sem einhverjar stelpur voru líka sem þú maður nota
já,
En klemmi er bara klikkun, sko Klemmi er bara, þú veist, þú sifrar og titrar allir og svona, því þú brennir svo mikið En Anavar gefið þeir bara svona geðveikt svona, þú veist, svona þú veist, það svolítið eins og að vera að testa eitthvað en þú færði ekki allt vatni, þú bindist ekki vatn og hvað, þannig þú færði svona frekar svona grainy, svona þurran vöða, eitthvað
Dance. Já, já, já Stemming
Heyrðu, hvað konum mikið?
Klukkutíma og sex mínútur
Damn, homebrass, heyrðu, við þurfum alltaf að gefa ykkur ráð fyrir jólin áður en við slútum þessu
Já
Heyrðu, ég ætla að gefa smá næringar á það Það eru tveir skólar, hef ég séð, so far með næringaráði við jólin því fólk eru að borða yfir sig við jólin skiljanlega, því það bara ógæslega mikið í bóði og þetta eru svona the festive sem maður er aðeins að njóta sem maður á skilið, þetta er einu sinni á ári Eitt skóli sem ég sé er að maður er að, þú veist reyna svona, þú veist spara hita einingarnar þannig hafa verið efna fullt af kalorium meaning, þú veist, eins og fá sig bara græmmeti fyrirpartinn og bara ógæslega lín kjöt og svona þannig að þú hafir efni á kannski 1000-2000 kaloríum eða eitthvað bara kvöldin og ég skil þessa pælingu en mér finnst hún ekki alveg nógu sniðug með að við hina pælinguna af því að við erum með gest annaðilega klurborð ég næg ekki alltaf einbýtingunum svo sætt af því að hérna það er svo auðvelt að bingja 3000-4000 kalorí í svona búðum Það bara ógæslega mikið desert, ógæslega mikið geðvægt kalorí, dense mat og svona
Og ertu búðin í 5-6 tíma kannski
Já, ertu þetta heil lengi, þú alltaf marta ógæslega mikið og svona
sko.
En ég meira fyrir það að þú borðir þér svolítið bara svona venjulega Þú kannski svona eikur aðeins skræmmeti og ávegstina eða svoleiðis Borða bara frekar svipa og gera vanlega En mætir svona frekar sattur í búðið Meaning, þú veist, þú færði þér alveg ágætlega mikið, þetta er svolítið trick sko, og þetta er svolítið svona twisted, svolítið svona smá svona getur strækað sem dónalegt eila, þú veist, fólk er búið að preppa mikið að mata og
hvað,
en hérna færði þér bara eins og bara svona protein shake og einhver ávegsti og hvað, þannig mætir ekki fullur í partíð þú veist, maður er eiginlega fullur þegar maður er ógæslega svangur, skilur
Það er ekki gott að mæta fullur í jólabóði
ég er líkaði við að þegar þú ert ógæslega svangur þá ertu smá fullur, þú tekur ógæslega stúpid ákvarðanir í eldursunni og gerir bara svona bull, skilur en þú mætir svona fyrir sattur þá miklu öðuldar að bara svona, ok, þetta bara fá mér eina sneið og ég ætla bara að fá mér svona mikið og svo er bara búin, skilur, svo bara hættur það svona öðuldar að hamla sig, skilur, og gera bara svona einhver hæfnluta, menn finnst þess að þá sértu líklegri til þess að borða kannski auka 1000 kaloríur með hina tekna þá gætur ruggla það mikið að þú borðar auka 1000-4000 kaloríur
Ég held líka sko ég lendi í vesninu bara að það svo mikið einhvað stús og stöff í kringum jólin að ég borða svo lítið yfir daginn
Já.
Og Já, ég samt missi matalistina, ég borða lítið þannig að það missi ekki matalistina en ég næ ekki að borða jafn mikið þannig að ég eiginlega öfugt, ég þarf að passa svolítið einhvern veginn að halda einhverjum tveimur góðum máltíðum í fyrirpart dags þá næg ég good shit jólamant
það er alveg mjög snið, það er mikil sens
það er að bæja og hakka þetta sko Dóri, ertu með okkur að?
Nei, Dóri dóttin út sko, hann er farin að borða jólamant en heyrðu, við hefum ekki bara slútt sann það er ekki gott ráð í lógin, hlugja fólki
heru, Jú, ég held að ég sé ekki minnit mikið meira það er bara fólk vera gott við sér líka um jólin, þú veist maður er að fara feila aðeins held ég á prógraminu og matræðinu og öllu því og hérna
skiptir engu máli in the grand scheme
ángríns, og þó að sé klassís þá er bara geggja tækifæri fyrsta jan að henda í alvöru motivation og hérna og pika sig upp og keira á það sko Já. Bara eina sem skiptir máli þá er að hvernig hann var að halda sér motivated og við kannski tökum góðan hérna fyrsta jan þátt sem við tökum smá pep, leiðum ykkur að hérna kennum ykkur til þess að fullkomna það að geta æft 365 days and stay on it
100% Thank you for listening, Christmas special, Stairkastið
Alls ekki tröflunar í byrjunum undi, já þið náttúrulega hlusta allirlega að hinga þannig að þetta bakaði ekki um mikið
Nei, náttúrulega smá
Alright, bye The pop.